aan u regterhand, o Heere, sit u seun, u geliefde. Ons loof en prys u, dat u ons die Heilige Gees gegee het, dat ons mag weet, u koninkryk is ewig, en u barmhartigheid en getrouheid is van geslag tot geslag. U leef en regeer van ewigheid tot ewigheid. Ons buig neer voor u, o Heere, en ons aanbid u, u wat ons Vader is, die Skepper van alle dinge, u onderhou ons lewenslot en u rig en lei ons lewensdae. Ons dankie Vader dat ons hierdie heerlike vertroosting het, dat ons veilig in u hand is, dat u oor ons waak, ja, dat u ons oppas, en dat niks en niemand ons uit u hand kan ruk nie. Ons bid u Vader, dat u ook met ons sal wees, dat u ons ook sal laat groei in afhanklikheid, in vertroue, in kennis en liefde, in toegewydheid aan u. Ons lê ons week vir u voor, seën ons dit, en gee Heere, dat ons ons roeping getrou mag opsoek en uitvoer. Ons bid vir hulle wat ook siek is en beproef word, dat u ons oë sal rig op u beloftes, en dat ons deur u Heilige Gees u nabyheid mag ervaar, en dat ons mag weet, ons behoort aan u, en u seun het ons gekoop, en ons het deel aan die ewige lewe. Ons vra, gee vir ons 'n hart wat luister, verstand wat verstaan, dat ons mag hoor wat u Gees vir u gemeente sê, ook wanneer ons nou weer na u woord sal luister. Ons vra hierdie dinge Vader as verloste kinders in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Psalm 118 vers 1, 7 en 8. Gods regte. Ons doen weer die gedeelte oor die regterhand, die Vader se seun wat aan sy regterhand sit, vraag 50 en 51. Vanaand kyk ons in die besonder oor wat die Heilige Gees doen ten opsigte van die feit dat Christus aan die regterhand van die Vader sit. Waarom word daar bygevoeg en sit aan die regterhand van God? Christus het na die hemel opgevaar, sodat hy hom daar as die hoof van sy Christelike kerk kan betoon, deur wie die Vader alles regeer. Ons gaan hier in die besonder oor die hoofskap van Christus handel, en ons teksvers sal dit wees die begeleier. Vraag 51, watter nut bring hierdie heerlikheid van ons hoof Christus vir ons? Ten eerste, dat hy deur sy Heilige Gees die hemelse gawes in ons sy lede uitstort. Ten tweede, dat hy ons met sy mag teen alle vyande beskerm en bewaar. Ons lees 'n gedeelte uit Hebreërs 11 en 12. Ek lees die laaste paar verse van hoofstuk 11. Hoofstuk 11, die bekende hoofstuk 11, noem 'n hele reeks gelowiges op. En daar is 'n refrein wat voorkom wat sê, deur die geloof het hulle getuienis van die Here ontvang. En dan sluit die hoofstuk af oor die eenheid van die kerk, wat in ons teksvers die wolk van getuies genoem word. Ek lees vers 39 van hoofstuk 11. En alhoewel hulle almal deur die geloof getuienis ontvang het, het hulle die belofte nie verkry nie, omdat God iets beters oor hulle beskik het, sodat hulle nie sonder ons volmaak sou word nie. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gevestig op Jesus, die leidsman en voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdraai het, die skande verag het en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Want jy moet ag gee op hom wat so 'n teespraak van sondaars teen hom verdra het, sodat jy in jou siele nie vermoeid word en verslap nie. Jy het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in jou stryd teen die sonde nie. En jy het die vermaning heeltemal vergeet wat tot jy as seuns spreek, my seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie en beswyk nie as jy deur hom bestraf word nie, want die Here tugtig hom wat hy lief het en hy kastig elke seun wat hy aanneem. As jy die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns, want watter seun is daar wat die Vader nie tugtig nie? Maar as jy sonder tugtiging is, wat almal deuragtig geword het, dan is jy onegte kinders en nie seuns nie. Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehad en ons het vir hulle ontzag gehad. Moet ons nie veel meer aan die Vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie. Want hulle het ons wel 'n kort tydjie na hulle beste wete getugtig, maar hy tot ons bes wil, sodat ons sy heiligheid deelagtig kan word. Nou, lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daarin geoefen is. Daarom rig die slap hande op en die verlamde knieë weer op en maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat kreupel is nie uit lid raak nie, maar liewer gesond gemaak word. Ons lees tot daar. Die uitleg kom uit vers 1 en 2, die daarom sluit natuurlik aan by die vorige hoofstuk. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons elke las af lê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Ons gaan in hierdie vers net die laaste sinnetjie vat, die wedloop wat voor ons lê. Die oog gevestig op Jesus, die leidsman en die voleinder van die geloof. Letterlik in die Grieks staan daar, ek sal dit weer in die preek sê, die leidsman van die geloof en die voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat vir hom voorgehou is, die kruis gedraai het, die skande verag het en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Broeders en susters, op hierdie rusdag onderrig die Here ons oor sy meelewing. Ons het vanoggend ook gesien hoe die Here in die meelewing wat hy deur Christus en die Heilige Gees met ons toon, ons ook bring om ons ongeloof en ons twyfel in ons lewe te oorwin. Vanaand wil die Here ons leer oor hoe hy dit ook deur die hele kerk doen, en hoe hy dit in die besonder deur die Heilige Gees doen, om ons geloofsoë, ons aandag te fokus op Jesus. As ons in ons teksvers hoor, en ons moet net eers dit vinnig uitlê, die Afrikaanse woord vir die wedloop loop wat voor ons lê in vers 2 se einde, en die vers 2 wat sê, die vreugde wat vir Christus voorgehou is, die wat voor ons lê en wat vir Christus voorgehou is, is dieselfde Griekse woord. En is nogal belangrik om daardie verbintenis raak te sien. Ons sal dit net nou weer aanraak. Hierdie pad wat voor ons lê, kan baie dinge vir ons behels. Paulus werk dit in hierdie hoofstuk verder uit, dat dit op tugtiging van die Here dui vir die mense vir wie die preek in Hebreërs geskryf is. Ons het ook ons lewenspad. En ons het ook 'n pad wat aan ons voorgehou word. Dit vat 'n rukkie voordat 'n mens dit insien, dat alhoewel mens dink, jy kan self jou eie afdraaie maak, en jy kan self jou eie lewenspad beplan, is dit nie so nie. Hierdie pad wat voor ons lê, en ons sal dit net nou weer sien as ons oor Christus die leidsman praat, is voorgeskryf. Dis 'n pad wat geloop moet word. As u en ek nou terugkyk op 'n mens se lewe, dan sal jy sien daar was plekke waar jy moes deur. Jesaja praat daarvan as jy deur die water moes gaan en deur die vuur moes gaan. So kan elke gelowige sulke dinge in sy of haar lewe opnoem. Dinge wat jy nie kies eintlik om deur te gaan nie, maar wat vir jou 'n pad is wat jy moet loop. Die beeld wat hier gebruik word is dan van 'n wedstryd, 'n marathon, waar die pad voorgeskryf is. Of dit nou vervolging is vir die kerk, of tuchtiging, of allerlei beproewings, of seëninge, dit gaan ons nou nie vanaand in diepte ingaan nie. Dit gaan net daaroor, dat as u en ek vanaand weer uit hierdie erediens uitgaan, is ons steeds besig met die pad, ons lewenspad, wat God bepaal. Nou sê Paulus, die pad moet met volharding geloop word. Al sou daar baie dinge wees, wat die mense aandag aftrek, weg van die einddoel, weg van die eindpunt af. Nou doen die Here twee dinge, dis eintlik in die geestelike werking dieselfde handeling, maar hy doen dit op twee onderskeie maniere. En dit is dat wanneer jy met hierdie pad besig is en wat jou help dat jy nou nie verslap of soos wat hy hier stel ophou of ingee of die volharding nie deursien nie. Gee die Here 'n wolk van getuies, 'n skare. En hy het nou hier die Ou Testamentiese gelowiges genoem. Vir ons kan dit natuurlik hulle ook wees, maar dit bedoel eintlik ook al die mense wat in God geglo het voor ons. Hulle vorm 'n skare wat klaar hulle pad geloop het. Nou, ten diepste sluit dit natuurlik die hele kerk in, maar in ons persoonlike lewens gaan elkeen van ons mense kan aandui wat ons weet gelowig gesterf het en wat vir ons tot geweldige bemoediging is. En nou sê die Here, hierdie wolk van getuies het spesifiek een ding op oog wat hulle deur die woord van die Here en deur die Heilige Gees se werking die ander gelowiges wat nog besig is om die wedloop te loop se aandag op te vestig sodat hulle nie moeg word nie. Vers 2 begin daarmee. Die oog gevestig op Jesus. So terwille van die kinders kan 'n mens dit goedskiks met 'n voorbeeld verduidelik. As ons nou op die televisie die Comrades marathon sien, dan sien jy baie keer die mense wat vinnig gehardloop het en klaar gemaak het. Hulle staan partykeer dan langs die pad en dan moedig hulle die mense aan wat nog besig is om klaar te maak. En dis dieselfde beeld hier. Die gelowiges wat ons voorgegaan het, die wolk van getuies. Hulle sê uit een mond eintlik een ding met hulle lewens, omdat hulle aan Jesus vasgehou het, omdat hulle in geloof gesterf het, hou jou oog op Jesus. En daarom, broeders en susters, is dit belangrik dat u en ek dit wat in vers 12 staan, dat ons daarin geoefend raak, weer sal opneem. Want mens kan so oorweldig word deur die pad, deur die wedloop se voorgeskrewe weg wat dit moet gaan, dat jy wegkyk van die Here Jesus af. En dit moet u en ek self 'n ondersoek doen En die oefen wat ons moet oefen is, jy moet jouself bewaak, dat wanneer jy jou uitvang, en wanneer die Heilige Gees jou daarop wys, en ander gelowiges, en ook in die besonder hierdie wolk van getuies, dan kyk het wat het nie alles met hulle gebeur nie, om nie ten eerste na die pad te kyk nie, maar na Jesus Christus. En dit is in die besonder wat die Here Jesus aan die regterhand van die Vader doen, en hy doen dit op 'n baie besonderse manier deur die Heilige Gees. Wanneer die Heilige Gees, toe die Heilige Gees uitgestort is, en ons bely dit in vraag 51, dan bind die Heilige Gees ons aan die persoon van die Here Jesus en aan al die gawes van die Here Jesus. En in aansluiting by vanoggend se preek, in die besonder dan aan die geskenk van geloof. Wanneer u en ek moeilike stukke in ons lewenspad het, dan is ons gewoon daaraan om vir die Here hulp te vra, oplossing te vra, uitkoms te vra. En baie keer hou daardie beproewings, of dit dan nou tugtiging is, hou baie langer aan as wat 'n mens gedink het of nodig ag of voor begroot het in jou geloof. Partykeer baie langer as wat mens gedink het. En dan kom die vraag nou op, waarom doen God dit? Waarom help, skynbaar help die Here nie? Dis dieselfde punt wat ons vanmôre gehad het met die kind wat die Here Jesus eers na 'n paar jaar die demoon uitjaag. Waarom al daai jare wat dit nie daar was nie, waarna hy gelei het onder dit. En wanneer ons nou vers 2 mooi sal verstaan, dan sal ons sien dat die Here 'n besonderse bedoeling het hoekom hy dit doen. Die oog wat die skade van die mense wat die wedloop klaar voltooi het en wat die Heilige Gees jou op laat konsentreer, die oog waarmee jy moet kyk, op vir wie jy moet kyk, is nie die pad nie en nie al die afdraaie en die afgronde nie, maar Jesus, Jesus Christus. En nou word die Here Jesus twee dinge genoem: leidsman van die geloof en volleinder van die geloof. Nou ons het al 'n vorige keer oor Christus die leidsman gepreek wat vir ons die pad voorgaan. En ons gaan nie vanaand daaraan aandag gee nie, alhoewel dit geweldig belangrik is. Christus is die eersteling uit die dood en die eersteling van die skepping. Hy is ons voorganger. So ons hou dit in gedagte, maar ons kyk na 'n ander aspek van hierdie woord. Leidsman van die geloof. Dit beteken, broeders en susters, dat die Here besig is met ons op hierdie voorgeskrewe pad wat hy vir ons voorskryf, want dis ook wat hierdie woord beteken, is die voorskrywer. Dis soos 'n skrywer wat 'n verhaal skryf, dat hy 'n besonderse uitkoms soek met ons geloof. In kort, in ons praktiese alledaagse lewe beteken dit, die Here wil jou leer iets wie hy is wat jy nog nie weet nie, en hy wil hê jy moet dit vertrou tot aan die einde. Nou, wanneer die Here vir ons as voorskrywer van die geloof optree op ons lewenspad, dan beteken dit dat daar iets in ons lewens ryp moet word, dat daar iets tot 'n verstaan van God gegroei moet word waarmee die Here besig is. En jy sal sien, dikwels konsentreer ons nie daarop nie. Ons hulpversoek is die probleem. Here, laat dit ophou. Ruim dit uit die weg uit. Hoe lank nog, Here? Terwyl, as ons nou menslik daaroor dink van die Here se kant af, sê die Here, maar ek is besig om jou daai punt te leer, dat jy dit insien, dat jy dit raak sien. En baie keer is dit ons eie kortsigtigheid wat maak dat die tugtiging langer aanhou. Die wonderlike wat die Here hier sê in vers 6 is, wanneer die Here iemand tugtig, dan is dit uit liefde uit. Nou, as mens klein is, hoor jy dit baie by jou ouers. En eers as jy 'n ouer is, verstaan jy dit wanneer jy dit ook weer vir jou kind sê. Die terugbring na die pad toe, die fokus wat ingestel moet word, is op Jesus Christus self. En nou is die vraag vanavond, broeders en susters, waarmee is u in my geloofslewe die meeste mee besig? Met ander woorde, jy kan in jou gebede gaan kyk, waaroor bid jy die meeste? Wat neem die meeste tyd van jou aktiewe geloofslewe in beslag? Is dit om die gids van jou geloof te probeer agterkom wat hy jou wil leer? Of is dit om te kyk, Here, wanneer vat u nou die struikelblok weg? Om geoefend te wees in jou geloof is om die fokus reg te trek en na Jesus Christus te kyk. Om te besef, hy is die voorganger, hy het reeds die marathon voltooi, die wolk van getuies sê so, die Heilige Gees binne in my getuig om ook gedurig na hom te kyk. En om te weet, die pad is vasgeskryf, is voorgeskryf. En ons sing dit baie in die psalms, ons het nou psalm 118 weer gesing, ons glo nie in doodloopstrate nie, want die doodloopstraat is 'n ontkenning van die opstanding van Christus. Die Here gee altyd die Exodus, die Here gee altyd die uitkoms, maar hy doen dit sodat hy as leidsman van die geloof na vore tree. Hy is die voorganger, die begeleider, die wegbereider. Hierdie woord kan ook vertaal word met die stigter. Hy is die oprichter, hy is die oorspronklike lid. Hy is die een wat dit bedink het, die oorsprong daarvan. Die tweede punt wat ons aandag op moet vestig is dat hy die volleinder van ons geloof is. Hy is nie net die gids van ons geloof nie. Hy laat nie net dinge gebeur op ons pad sodat hy vir ons geloof presies kan laat ryp word in die aspekte wat hy vir ons wil wys nie. Hy maak dit ook klaar. Hy is die volleinder van die geloof. Weer eens, broeders en susters, daar staan nie, hy is die gids van ons lewe in probleme nie, of hy is die volleinder van ons pad nie, maar van die geloof, die vertroue en die kennis van die Here. Letterlik kan hierdie woord vertaal word met die een wat perfek maak, die volmaakmaker. Hy sorg dat die einde volledig bereik word. Nou, broeders en susters, hierdie punt gaan baie nou saam met die uitverkiesing van die Here. En dit beteken in kort dat die Here 'n keuse gemaak het oor waar hy jou wil hê ten opsigte van homself in die tyd en in die ewigheid. En Christus as die klaarmaker van die geloof sorg dat daai punt bereik word. Dit troos ons om te mag weet dat dit is nie die Here wat vergeetachtig is, of die Here wat ons terg, of die Here wat ons net uit woede slaan nie. Die Here se bedoeling is om volmaaktheid in die geloof vir ons te bewerk. Nou hierdie punt sluit direk aan by vanoggend se preek. Ek glo, Here, kom my ongeloof te hulp. Daai stuk wat ons nog kort. Dis hierdie punt wat die Here sê, ek het dit reeds gedoen, ek was die voorganger, ek het die pad volledig geloop, ek het dit volledig end uit bereik, en daarom, as jy aan my gebind is, kry jy deel aan daardie volkome einde. Christus, staan hier, het vir dit wat vir hom voorgehou is, vreugde gehad, die vreugde. En dit is baie belangrik wat hier staan, broeders en susters. Die Here Jesus het in Getsemane die aand voor hy dood is, bloed gesweet. Hy het geweet, as seun van God en as mens se seun, as 'n mens, het hy geweet, môre gaan ek in die hel ingaan. Dis ontsaglik, nee, hy het dit geweet. Maar, met ander woorde, dit was sy voorgeskrewe pad, hy moes dit. Hy bid self vir die Here, as dit enigszins anders kan, laat hierdie beker by my verby gaan, maar nie my wil, nie u wil, dis die pad wat voorgeskryf is. Maar nou staan daar, hy het nie daarin vasgekyk nie. Dis wonderlik, hy die vreugde, om aan die regterhand van sy vader te sien, is vir hom voorgehou. Met ander woorde, in die geloof, het die Here Jesus verby die hel selfs gekyk, en verby die doderyk gekyk, sy laaste woorde aan die kruis getuig daarvan, Vader, in u hande gee ek my gees oor, is precies dit. Dat hy verwagting in geloof het, van die opstanding, van die opwekking wat die Vader en die gees doen. Met ander woorde, broeders en susters, ons het dit net nou gesing, hoe klink dit, as die Israeliete daar uit hulle tente sing na die leidingsnag psalms van vreugde. Nou, die tweede oefening wat die Here ons leer, die eerste oefening was, sorg dat jou prioriteite reg is. Fokus op Jesus, moet nie op jou probleme fokus nie. Jy moet dit omdraai. Jy moet sorg dat jy die Heilige Gees wil hê, jy moet met Jesus Christus besig wees. En nie heeltyd net met jou probleme. Dit is nie maklik nie, want jy moet jou regtig daaraan oefen. Die tweede ding wat die Here ons nou wil leer is, onthou dat Jesus se pad se eindpunt vreugde was. En dat die Here ons volledig insluit by sy lewe. En dat hy dus vir ons dit ook voorhou as die eindpunt. En nou word daar drie kort dinge gesê wat hierdie ding bewys dat omdat die Here Jesus die vreugde om aan die regterhand van die Vader te sit, omdat dit hom voorgehou is, het hy die kruis verdra. Het hy die skande self verag. En het hy aan die regterhand van die Vader gaan sit. Dan word hierdie verskriklike goed wat die Here Jesus deurgegaan het, namens ons, wat ons, as ons nou eerlik is, eintlik net ten dele verstaan, omdat dit is werklik so diep, dat een mens dit nie ten volle kan begryp nie, is hierdie patroon wel vir ons duidelik, dat lyding vir die kind van God is nie die eindpunt nie. Die heerlikheid is die eindpunt. Daarom vra ons ook, wat nut het dit, Christus is nou die hoof van die kerk aan die regterhand van die Vader, en wat nut het daai heerlikheid, hy deel dit met ons. So, in jou diepste smart, in jou diepste lyding, mag jy, ja, wil die Heilige Gees jou gedurig aanpor en daarby aandring, letterlik jou by die hand vat en jou geloofs aandag vestig op die Here Jesus en sê, kyk, jy het 'n voorgeskrewe pad, maar onthou jy loop nie dit eerste nie. Sy pad, sy eindpunt was vreugde. Na die kruisiging, na die hel, die opstanding in die hemelvaart. Na die patroon, broeders en susters, jy kan dit maar weer ook gaan lees in Romeine 8 en tom plekke in Paulus se briewe, word hierdie patroon vir ons deurgegee tot troos. As ons dit nie doen nie, is ons in groot moeilikheid. Die oomblik wanneer jy die lyding, veral langdurige lyding, as jou eindpunt sien, dan gaan jy begin moedeloos word, en jy gaan jou lewe sinloos belewe. Laat ons dit ook maar reguit sê, alhoewel dit 'n verskriklike ding is, dit is ook baie keer waarom mense hulle hand aan hulle eie lewe slaan, omdat hulle hierdie in ongeoefend geraak het. Dit is dus belangrik dat terwyl u en ek fiks is in die geloof, om nog aan die fiksheid te werk en nog fikser te word. Vreugde is die eindpunt, nie die swaar kry nie. Die swaar kry is diensbaar aan die volleinder van die geloof Jesus Christus. Met ander woorde, dit kom letterlik daarop neer, dat die Here ons in swaar kry, volmaker laat word, is letterlik wat dit beteken. Laat ons dieper verstaan, intenser glo wie hy is en wat hy met ons doen. Ons moet nie, en dit is die vorige hoofstuk, ons moet nie die beloftes van die Here geringskat nie. Die Here sê baie duidelik, gaan kyk maar na die oud-testamentiese wolk van getuies. Hulle het beloftes gekry, maar in hulle lewe het daai goed nie gebeur wat die Here hulle beleef het, beloof het nie. So as die Here vir jou iets beloof, moenie dink, omdat hy dit nie voor die graf vir jou gee, hy bedoel nie 'n volledige einde in vreugde nie. Hierdie sterkte wat die Heilige Gees ons bied, is juist daarop gerig, broeders en susters, dat ons die oorwinning mag behaal. En daarmee sluit ons af. Gaan lees die 7 briewe aan Openbaring. En daar is 'n refrein wat voorkom, wat troosvol is, maar ook baie vermanend aan hulle wat die oorwinning behaal het. Die Here bedoel dat ons die eindpunt bereik, dat ons nie halfpad opgee nie, dat ons nie so oorrompel word deur die struikelblokke en die teestand. Die Here Jesus moes die teespraak van die mense deurstaan, met ander woorde, hy is die seun van God, en hulle sê, jy lieg, jy is nie die seun van God. Hulle het hom selfs doodgemaak, omdat hy dit gesê, daai teespraak, moes hy deurstaan het. Die Here Jesus het daai skande, het hy verag, omdat hy gesien het, die eindpunt, die volledige vreugde. Daarom, broeders en susters, wat die Here wil hê, u en ek moet nou doen, is as ons nou terugkyk in ons lewe, is daar paar momente en gebeurtenisse wat diep, diep lyding en beproewings was of dalk nog is. Die Here wil dat ons hierdie twee sake gaan toets op dit. Dan wil jy moet teruggaan na daardie sake toe en vra, waar het ek gekyk of waar kyk ek nou? Kyk ek na die ding, die struikelblok, die probleem, dit wat gebeur het, ek kan nie daar oorkom nie, ek kan nie daar verby kom nie, ek is gedurig daarmee besig, as ek my vang, is my gedagtes heeltyd daar terug by, en ek kan nie verstaan net hoekom dit gebeur, ek kan nie verder vorder nie, dan groef hy in, al dieper en dieper, en die Here wil daai spiraal breek en sê, kyk vir Jesus Christus, en dit kos geloof, broeders en susters, want mens moet wegkyk van jou probleem af en Jesus Christus raak sien, dat die Here aan ons wys, ek het nie 'n fout gemaak om jou daar deur te vat nie. Weereens Jesaja wat sê, om deur die water te moet gaan, die nuwe vertaling sê dit so mooi, as ek deur die water moet gaan, as ek deur die vuur moet gaan, die voorgeskrewe pad. In Hebreërs 2 vers 10 beskryf die Here hier presies die volmaking se band met ons lyding. Ek lees dit vir ons. Want dit het hom betaam ter wille van wie alle dinge en deur wie alle dinge is. Dit is Christus, as hy baie kinders na die heerlikheid wou bring, om die bewerker van hulle saligheid deur lyding te volmaak. Aan die woorde, Christus is deur daai pad. Christus het volmaaktheid bereik deur hierdie verskriklike lyding. En wanneer die Here ons aan Jesus Christus bind, kry ons daar deel aan hierdie volmaaktheid. Jy moet dus verstaan, broeders en susters, dat die Here sê, daar is dinge wat jy nie gaan snap in jou lewe op aarde nie. Daar is dinge te groot vir ons. Ons verstaan nie al die legkaartstukkies hoe dit in mekaar pas nie, ook nie in ons eie lewens nie. En daar is baie dinge wat ons met vrae in die graf gaan ingaan. Die Here sê, hy weet dit. Hy sê, maar ek wil jou wys om op Jesus te vertrou, om na Jesus Christus te kyk. Hy is jou voorloper, hy is jou deurganger, hy is die een wat dit voorgeskryf het, en hy is die een wat dit klaar gemaak het, en vir jou die volmaaktheid, sy volmaaktheid uitdeel aan jou. Ons derde toets is dus, broeders en susters, om nie end uit by die Here aan te dring op antwoorde nie. Dit is nie maklik nie, om vir die Here te vra, waarom, waarom? En klomp jare nie 'n antwoord te kry nie. En uiteindelik te besef, maar God gaan my nie antwoord op my vraag nie. Dan sê die Here, ek weet ek gaan jou nie antwoord nie, want ek het my seun as die antwoord gegee. Kyk na hom. Die ontknoping lê by hom. Sien hom raak. Hy het die volmaaktheid van leiding, hy is deur leiding volmaak gemaak, perfek gemaak. Kyk na hom, dan kry jy deel aan dit. Om in jou leiding te besef, die Here hoef nie aan ons verantwoording te doen nie. Die Here skuld ons nie 'n antwoord nie. Is nie maklik nie, broeders en susters. Die Here kan en mag in sy almag vanoggend met ons maak wat hy wil. Hy doen dit in liefde. Hy doen dit in meelewing, in ontferming. Wanneer ons dit nie verstaan nie, sê die Here, dis hoekom ek my seun gestuur het. Kyk vir hom. Hy het dit klaar gemaak. Hy het dit volledig tot by die einde geloop. En dis die beker wat ons drink by die nagmaal. Die beker van vreugde. Die beker van danksegging. Ons drink nie Christus se beker nie. Want ons kan nie. Ons kon hom nie klaar gedrink het nie. Ons kon dit nie die diepte verstaan het nie. Ons kan daarvan niks gedoen het nie. Maar hy het. En daarom sê die Here, die vreugde wat vir hom voorgehou is, kry ons aan deel vanaand. Dit mag ons aan vashou. Maak nie saak wat jy deurgaan nie. Maak nie saak wat met jou gebeur het nie. Ons maak nie asof dit ligtelike dinge is nie. Dit is erge dinge. Die skrif sê self, dis erge dinge. Dis swaar dinge. Dis nie ligsinnig. Dis nie vir God sommer net nie. Maak nie saak wat gebeur het, waarin jy tans is, of wat met jou gaan gebeur nie. Die Here is die leier, die gids van jou geloof. Hy weet hoekom hy dit doen. En hy maak jou geloof in Christus volledig klaar. En daarin voltooi ons die prentjie van die skare. Ons lewensgeskiedenis gaan ook vir ander mense tot aanmoediging wees. Soos wat jy oor jou gelowige mense praat en sê, maar ek onthou daardie geslag het, toe hulle moeilikheid gehad het, het hulle so op die Here vertrou. Dis hierdie getuienis. So wil die Here ook jou lewe gebruik om wanneer ander na jou afsterwe, nadat jy weggegaan het na die Here toe, dat jy daai aanmoediging doen vir die mense wat dan nog op die voorgeskrewe wedstryd is. Daarom is dit so belangrik, broeders en susters, om die verbond te handhaaf. Ouers teenoor hulle kinders, grootouers teenoor hulle kinders, die kerk teenoor die jeug, om te bly getuig, die oog gevestig op Jesus, die leier van die geloof, die volleinder van die geloof. Amen. Kom ons bid. Ons Vader, ons loof en prys U. Ons dank U dat ons in ons Here Jesus mag weet dat die eindpunt vreugde is en dat U hom vervolmaak het deur lyding. O Here, ons kan dit self nie doen nie. In ons twyfel en ons gebrek aan geloof oorrompel ons smart en ons lyding ons soms. gee ons in en word ons moeg. Ons dank U, Here, dat U ons deur U woord en deur U gees en deur hierdie skare van gelowiges weer opwek en die geloof aanmoedig dat ons op ons Here Jesus ons aandag mag vestig. Help ons nou, Vader, hierdie week om dit te doen, dat ons na hom sal kyk, dat ons mag weet, hy loop voor ons, en hy maak dit klaar, en dat u een bedoeling het, ook met elke lijdingsminuut en uur en jaar. Ons loof u daaroor, omdat ons weet, die verlossing is volkome. In Jesus Christus se naam, Amen. Ons gee nou die barmhartigheidsoffer af en dan sing ons Psalm 1 vers 2 en vers 4 vir al vers 4 sê die Here weet waar eindig die pad van die goddeloos is en hy weet waar eindig die pad van die regverdig is. Verhef jou hart en ontvang hierdie seëning op die pad wat jy moet gaan. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.